Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ղարաբաղի խնդրի ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար, Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունենում ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանն իր դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական հետապնդում է որակում եւ հայտարարում է, որ առաջիկայում Միացյալ Նահանգներից վերադառնալու մտադրություն չունի։ Մարտի 1-ի գործով ապացույցներ կեղծելու Մեհադրյանքով քրեական գործ է հարուցվել նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի դեմ, այս գործում շրջանառվում է նաև նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի անունը։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները մտադիր են մոտ ապագայում այցելել տարածաշրջան։ Այդ մասին նրանք հայտնել են երեկ Նյու Յորքում հրապարակած հայտարարությամբ, որը կազմել են ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների, ԵՀԿ գլխավոր քարտուղարի, Սլովակիայի արտգործ նախարարի եւ ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ հանդիպումների արդյունքներով։ ԱՄՆ ազգային հետախուզական ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Ջոզեֆ Մագուայեր այսօր օրենսդիրներին հաշվետվություն է ներկայացնում Միացյալ Նահանգների եւ Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի եւ Վլադիմիր Զելենսկու հեռախոսազրույցի բովանդակության կապակցությամբ մտահոգություն հայտնած հատուկ ծառայության գործակալի գրավոր դիմումի մասին։ Այդ հեռախոսազրույցի սկանդալի կապակցությամբ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան դեմոկրատները նախագահ Թրամփի նկատմամբ իմպիչմենտի գործընթաց են նախաձեռնել։ Կրեմլը ԱՄՆ եւ Ուկրաինայի նախագահների հեռախոսազրույցի սղագրության հրապարակման փաստը համարում է արտարոց, բայց մտադիր չէ մեկնաբանել զրույցի բովանդակությունը։ Ես ոչինչ չեմ ասի, դա բացառապես ԱՄՆ-ի եւ Ուկրաինայի ներքին գործն է, առավելևս որ սղագրությունը հրապարակվել է երկու կողմերի համաձայնությամբ, ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու Ուկրաինայի մտադրությունը չի վերանայվել, դա երկրի ռազմավարական նպատակն է։ Այդ մասին այսօր Կիևում հայտարարել է Ուկրաինայի փոխարտգործ նախարար Եգոր Բոժոկը։ Մարտավարությունը կարող է փոփոխվել, սակայն ռազմավարական նպատակը ոչ, նշել է Բոժոկը նրա խոսքերով։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը Ուկրաինային անհրաժեշտ է նախ եւ առաջ ռուսական սպառնալիքին հակազդելու առումով։ Ֆրանսիայում 87 տարեկանում վախճանվել է նախկին նախագահ Ժակ Շիրակը։ Նա Ֆրանսիան ղեկավարել է 12 տարի, 1995-ից մինչև 2007 թվականը։ Նրա նախագահության օրոք Ֆրանսիան միացել է Եվրոպայի միասնական տարադրամի գոտուն եւ չեղարկել է պարտադիր զինծառայությունը։ Շիրակի կարգադրությամբ նախագահի պաշտոնավար ման ժամկետը 7 տարուց իջեցվել է 5 տարու։ Շիրակը դեմ էր 2003 թվականին ամերիկյան ռազմական ներխուժմանը Իրաք։ 1999 եւ 2006 թվականներին Ժակ Շիրակը այցելել է Հայաստան։ Բրեքզիթի հարցերով Եվրամիության բանագնաց Միշել Բարնիեն ասել է, որ Բրյուսելը Լոնդոնից սպասում է առաջարկներ, որոնք թույլ կտան գործընթացը հանել փակուղուց։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը պնդում է, որ Բրիտանիան պայմանագրով կամ առանց պայմանագրի միևնույն է հոկտեմբերի 31 մեկին դուրս կգա Եվրոպական Միության կազմից։ Թուրքիայի ամենամեծ քաղաքում Ստամբուլում տեղի է ունեցել 5.7 տասնորդական մագնիտուդով երկրաշարժ, կան ավերածություններ, քաղաքում խուճապ է եղել։ Քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուն Twitter-ի էջում տեղադրած գրառմամբ հայտնել է, որ զոհեր չկան։ Իսրայելի նախագահ Ռեուվին Ռիվլինը գործող վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին լիազորել է կոալիցիոն կառավարություն կազմել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Նյու Յորք, որտեղ աշխատանքն է շարունակում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեաժողովը։ Երեկ, երբ Երևանում ուշ երեկո էր, ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթ ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարի ելույթի հիմնական թեմաները վերաբերում էին տարածաշրջանային զարգացումներին եւ Հայաստանում տիրող ներքին իրավիճակին։ Քննադատելով Թուրքիայի որդեգրած քաղաքականությունը, մասնավորաբար արդեն գրեթե 3 տասնամյակ շարունակվող Հայաստանի շրջափակումը, Փաշինյանն անդրադարձավ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Ղարաբաղի խնդրին վերահաստատելով պաշտոնական Երևանի այն մոտեցումը, որ հարցի կարգավորումը պետք է ընդունելի լինի հակամարտության բոլոր կողմերի համար։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի ամբիոնից, Հայաստանի վարչապետը երեք կրկին կոչ արեց Ադրբեջանի նախագահին ընդունել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման իր բանաձևը, ըստ որի ցանկացած լուծում պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ղարաբաղի և Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ «Մենք պետք է միասին աշխատենք այս բանաձևը իրականություն դարձնելու համար», դիմելով Ալիևին ընդգծեց Փաշինյանը։
Հատկանշական է, որ ես առաջին հայ ղեկավարն եմ, ով նման դիրքորոշում հայտնեց հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Ինձ խստորեն քննադատեցին իմ երկրում լուծման այսպիսի բանաձևի համար, որը հավասարության նշան է դնում հակամարտության երեք կողմերի միջև։ Այդուամենայնիվ ես հավատում եմ, որ դա հակամարտության խաղաղ լուծման բանալին է, քանի որ այն ենթադրում է փոխզիջման, փոխադարձ հարգանքի և հավասարակշռության հնարավորություն։
Միջազգային համայնքի առջև ներկայացնելով իր մոտեցումները, Փաշինյանը նշեց, որ առաջընթացի համար նման հայտարարություն է ակնկալել նաև Բաքվից, սակայն Ադրբեջանի բարձրագույն իշխանությունները մնացին իրենց դիրքորոշմանը, ձգտելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի այնպիսի լուծման, որն ընդունելի կլինի միայն Ադրբեջանի ժողովրդի համար, հայտարարեց Փաշինյանը հավելելով. «Դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի իշխանություններն ուզում են ոչ թե լուծել այս հակամարտությունը, այլ հաղթել Ղարաբաղի ժողովրդին. Նրանք ցանկանում են ունենալ տարածքներ, բայց ոչ ժողովուրդ, ավելի ճիշտ տարածքներ առանց ժողովրդի», ընդգծեց Հայաստանի վարչապետը։
Ադրբեջանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ներկայացնում է որպես Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև տարածքային վեճ։ Մենք բնավ համաձայն չենք հակամարտության այդպիսի մեկնաբանության հետ։ Դա վեճ չէ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, այս վեճը տարածքային պահանջների մասին չէ, խոսքը մարդկանց մասին է, տղամարդկանց, կանանց և իրենց հայրենիքում ապրելու, նրանց իրավունքի մասին, այնպես ինչպես ապրել են իրենց նախնիները դարերի ընթացքում։
Հայատյացությունն արդեն դարձել է պաշտոնական քաղաքականություն Ադրբեջանի համար, որը հսկայական ռեսուրսներ է ծախսում սպառազինության վրա, փաստաց վարչապետը միաժամանակ գծելով ռազմական գերազանցության անիրատեսական հույսերի վրա հիմնված էսկալացիայի և սպառազինությունների մրցավազքի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում ապագա չունի։ Ինչպես և ամիսներ առաջ մեկ այլ միջազգային հարթակում Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում, այստեղ էլ Փաշինյանը դիմեց միջազգային համայնքին, կոչ անելով աջակցել Ղարաբաղի ժողովրդին։ «Կայուն զարգացումը և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը պետք է հասանելի լինեն բոլորին, անկախ քաղաքական կարգավիճակից և աշխարհագրական դիրքից», հայտարարեց նա։
Ինչպես մյուսները, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ստանա միջազգային ֆինանսական և տեխնիկական աջակցություն մարդու իրավունքների ամրապնդման, աղքատության հաղթահարման, կրթության բարելավման, կլիմայի փոփոխություններին արձագանքելու և ներառական հասարակություն կառուցելու համար»։
Ադրբեջանից բացի Փաշինյանը քննադատեց նաև պաշտոնական Անկարային։ Փակ պահելով Հայաստանի սահմանը, չհաստատելով դիվանագիտական հարաբերություններ և աջակցելով Ադրբեջանին Ղարաբաղի հարցում, Թուրքիան շարունակում է մնալ անվտանգության լուրջ սպառնալիք հայ ժողովրդի համար», հայտարարեց վարչապետը։
«Մենք դեմ ենք փակ սահմաններին, որոնք 21-րդ տարում համարվում են անհեթեթություն, բայց դեռ առկա են մեր տարածաշրջանում. Որպես միազգ, որն անցել է ցեղասպանության սարսափի միջով, մենք հանդես ենք գալիս մեր անկայուն տարածաշրջանում փոխմբռման և խաղաղության օգտին»։
Փաշինյանը խոսեց նաև արտաքին քաղաքականության մարտահրավերների մասին։ «Ռուսաստանը Հայաստանի հիմնական ռազմավարական գործընկերն է, Վրաստանը և Իրանը ռազմավարական հարևաններ, Միացյալ Նահանգների Եվրամիության հետ ունենք ռազմավարական օրակարգ և գործընկերային հարաբերություններ», փաստեց նա ընդգծելով. «Հայաստանն այժմ դժվարին իրավիճակում է հայտնվել վերջիններից միջև առկա տարաձայնությունների պատճառով»։
«Մեզ համար լուրջ մարտահրավերը մեր գործընկերների միջև տարաձայնությունների թնջուկում հայտնվելը, քանի որ մենք անընդհատ ենթարկվում ենք նրանց մի մասի կամ որ ավելի վատ է բոլորի կողմից ճիշտ չընկալվելու ռիսկին. Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի հուսալի գործընկեր և լավ բարեկամ լինենք բոլորի համար, առանց որևէ մեկի հետ մեր հարաբերությունները վնասելու, և մենք կշարունակենք ջանքեր գործադրել մեր տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական միջավայրն առավել անվտանգ դարձնելու համար»։
Մոտ կես ժամանոց ելույթի հիմնական մասը, սակայն, վերաբերում էր ներքին բարեփոխումներին։ Հիշեցնելով անցած տարի իր առաջնորդությամբ սկսած Թավշյա հեղափոխությունը, Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ՄԱԿ-ի ամբիոնից շեշտեց. «Այն իրականացվել է միայն Հայաստանի քաղաքացիների կողմից, արտաքին որևէ ուժ այդ զարգացումներում դեր չի ունեցել, դրանց վրա չի ազդել»։ Հեղափոխությունը, սակայն, առաջին քայլն էր և թերևս ամենադյուրինը։ Հիմա անհրաժեշտ է ապացուցել, որ ժողովրդավարական վերափոխումը Հայաստանում անշրջելի է, հայտարարեց վարչապետը պնդելով, այդ ճանապարհին իր կառավարությունը ստիպված է որոշակի խոչընդոտներ հաղթահարել։
Our democratic transformation.
Ժողովրդավարական բարեփոխումների նկատմամբ երկրի ներսում կա որոշակի դիմադրություն նախկին կոռումպացված վերնախավի կողմից, որը փորձում է խոչընդոտել նոր կառավարության որդեգրած կոռուպցիայի դեմ զրո հանդուրժողականության քաղաքականությունը։ Նրանք փորձում են խուսափել արդարադատությունից, օգտագործելով իրենց ֆինանսական ռեսուրսները և մարտահրավեր նետելով մեր ժողովրդավարական նվաճումներին և ժողովրդավարական եղանակով ընտրված Հայաստանի կառավարությանը, որը չի իրականացրել գույքի և սեփականության վերաբաշխում։
Ընդգծելով, որ իր կառավարությունը վճռական է շարունակելու ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները, Փաշինյանը միաժամանակ հույս հայտնեց, որ այդ հարցում Հայաստանը միայնակ չի մնա։ Մենք հույս ունենք, որ միջազգային հանրությունը կսատարի, Մակի ամբիոնից հայտարարեց վարչապետը, հավելելով. «Մեզ անհրաժեշտ է հասնել միջազգային լավագույն փորձին, ժամանակ և ռեսուրսներ խնայելու համար»։
Վերադառնանք Երևան, 3-3-ին Հայաստանի քնչական մարմինները միանգամից մի քանի աղմուկալի քրեական գործերով ներկայացված մեղադրանքների մասին հայտնեցին հարուցված քրեական գործերից մեկով, որպես մեղադրյալ է ներգրավվել Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերջին ժամանակահատվածի ամենաազդեցիկ պաշտոնյաներից մեկը՝ պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը։ Զինծառայողներին բնակարանների տրամադրման ընթացքում թույլ տրված չարաշահումների արդիվ հարուցված այս քրեական գործն այժմ Միացյալ Նահանգներում գտնվող և առայժմ Հայաստան վերադառնալու մտադրություն չունի։ Ունեցող Վիգեն Սարգսյանն արագորեն որպես քաղաքական հետապնդում որակեց, հիշեցնեմ, որ պաշտպանության 44-ամյա նախկին նախարարը Միացյալ Նահանգներում է գտնվում ուսման նպատակով։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Քնչական մարմիններն առանց վկայի կարգավիճակով դիրքորոշումս հայտնելու հնարավորություն տալու ձեռնարկում են ակնհայտորեն քաղաքական նպատակներ հետապնդող քայլեր։ Դա չափից ավելի կանխատեսելի էր և ակնկալելի։ Ակնհայտ է, որ այս գործընթացի հիմնական նպատակն է հերթական հարվածը հասցնել Հայաստանի զինված ուժերի ու բանակի ղեկավարության վարկանիշին։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանը ֆեյսբուքյան գրառմամբ այսպես է արձագանքել քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությանը, որով բավարարապացույց են ձեռք բերվել Վիգեն Սարգսյանին պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու դեպքով որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Խոսքը զինծառայողներին բնակարանների տրամադրման գործընթացի մասին է։ Նախկին նախարարը գրել է, բնակարանների բաշխման գործընթացն իրականացվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան հստակ սկզբունքներով և չափանիշներով։ Մեջբերում
ես վրդոված եմ, բայց նաև հանգիստ, քանի որ բնակարանների բաշխման պատմությունը ու այս առանձին գործով քնվող գործընթացին առնչություն ունեցող անձինք, այդ թվում բնակարան ստացածները ու չստացածները քաջատեյակ են, որ գործընթացը իրականացվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան, հստակ սկզբունքներով և չափանիշներով։ Ամբողջ ընթացքը և վերահսկողությունը իրականացրել է համապատասխան հանձնաժողովը, իր որոշումների առանցքում ունենալով մարտական ուղի անցած զինծառայողների առաջնահերթության սկզբունքը։
Խնդրահարույց շենքն աջապնյակում է Հասրաթյան 25-6 հասցեում։ Նախորդ տարվա հունվարին այստեղ բնակարանամուտ են տոնել 71 ընտանիքներ։ Ըստ քնչական կոմիտեի 29 բնակարանների դեպքում որոշում է կայացրել պաշտպանության նախկին նախարարը, այնինչ զինծառայողների բնակարանային բարելավման հարցը պետք է քննարկեր պաշտպանական գերատեսչության կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողովը ըստ կառավարության կարգի։ Ըստ կոմիտեի մի շարք բնակարաններ նախարարի հանձնարարությամբ հանձնաժողովի կողմից հատկացվել են կարգի խախտմամբ։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանը քրեական այս գործում ներկայացնում է բնակարանային այդ ցուցակից դուրս մնացած 8 գործող զինվորականների շահերը։ Նա ասաց, որ 5 օր էլ Երևանում չապրած մարդիկ տուն են ստացել, իսկ հերթացուցակում առաջնային տեղեր զբաղեցնող զինվորականներ դուրս մնացել։
Պարզվել է, որ նշված անձինք օրենքով սահմանված և օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետք է իրենց բնակարանները ստանային անցած տարի հունվար ամսին, քանի որ հերթագրման ցուցակներում զբաղեցնում էին այնպիսի տեղեր, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ, 8-րդ, 17-րդ, որ ցանկացած պարագայում բնակմակերեսի բաշխման պարագայում նրանք պետք է ստանային բնակարանները և պետությունը ինդեմս պաշտպանության նախարարության պարտավոր էր ապահովել այդ անձանց բնակարաններով։
Փաստաբան Նորիկյանը կարծում է, որ այս քրեական գործի շրջանակներում կներգրավվեն նաև այլ անձինք նախկին նախարարից բացի։ Իսկ Վիգեն Սարգսյանն այժմ Միացյալ Նահանգներում է, ինչպես գրել է ուսումնառության նպատակով։ Նա շեշտել է, որ իր գտնվելու վայրը հայտնի է, գործում են էլեկտրոնային փոստն ու բջջային հեռախոսահամարը, որոնք կարծում է հայտնի են նաև իրավապահներին։ Սարգսյանը փաստաբանին է լիազորել կապ հաստատել քնչական մարմինների հետ։ Գործը փոխանցվել է հատուկ քնչական ծառայությանը։
Երեք հայտնի դարձավ, որ նախկին իշխանությունների եւս մեկ ազդեցիկ ներկայացուցի նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի դեմ եւս մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրանք կասկածում են 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննությանը վերաբերող մի շարք կարևորագույն փաստաթղթերի կեղծման մեջ, հատուկ քնչական ծառայության տվյալներով Սարգսյանը մի շարք այլ բարձրաստիճան ոստիկանների եւ պաշտոնյաների հետ միասին մարտի 1-ի իրադարձություններից ամիսներ անց հետին թվով տասնյակ կեղծ փաստաթղթեր է ստեղծել, որոնք պետք է վկայեին, որ մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում իրականացված ոստիկանական գործողությունը իբր լիովին համապատասխանել է օրենքի պահանջներին։ Թեման մանրամասնում է Նաիրա Բլուադարյանը։
Հատուկ քնչական ծառայության երեկվա հաղորդագրությունում հիշատակված նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Գևոր Կոստանյանը երկրում չէ և նամակով է արձագանքել նախաքննական մարմնի երեկվա ծավալուն հաղորդագրությանը։ ՀԿՑ-ի հաղորդագրությունում Կոստանյանը ներկայացվում է որպես առանցքային դերակատար 2008-ի մարտյան իրադարձություններից հետո բարձրաստիճան ոստիկանների, այդ թվում նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կողմից այդ իրադարձությունների վերաբերյալ փաստաթղթեր կեղծելու և կատարված հանցագործությունները պարտակելու գործում։ 2008-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի օգնականի պաշտոնը զբաղեցրած Կոստանյանը պնդում է, քանի որ Ալիք Սարգսյանը հերքում է, թե ինքն ու նախկին փողոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանը ցուցումներ են տվել նախկին ոստիկանապետին, բավարար է արձանագրելու, որ իր և Գևորգ Մհերյանի անվան հետ կապվող մեղադրանքներում ամբողջ բանականությունից բացի բացակայում է նաև որևէ իրավական հիմք։ Հատուկ քնչական ծառայությունը թեև մանրամասն նկարագրել էր Գևորգ Կոստանյանի գործողությունները, սակայն մինչ այս պահը չի հստակեցնում, թե ինչ կարգավիճակ ունի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Ըստ ՀԿՑ-ի Կոստանյանը կանչվել է հարցաքննության, սակայն չի ներկայացել, փոխանցել է, որ առաջիկա օրերին կներկայանա։ Գևոր Կոստանյանը, որն ըստ ՀԿՑ-ի 11 տարի առաջ ցուցումներ եւ հանձնարարականներ է տվել Ալիք Սարգսյանին, իր նամակում գրում է. ակնհայտ է դառնում, որ մարտի 1-ի զոհերի համար իրական մեղավորներին գտնելու անկարողությունը քողարկելու նպատակով փորձ է արվում քրեական գործում հնարավորինս մեծ թվով հնչեղանուներ ներգրավելով ստեղծել արդյունավետ գործունեության պատրանք։ Համոզված եմ, որ եթե նույնիսկ Հայաստանի նոր իրավապահ համակարգը մեղադրանք առաջադրի եւ կալանավորի 2008-ից 2018 թվականներին որևէ պաշտոն զբաղեցրած բոլոր անձանց, միևնույն է, դրանով չի մոռացվելու այն հարցը, թե ի վերջո ով կամ ովքեր են մարտի 1-ի 10 զոհերի եւ 100-ավոր վիրավորների համար իրական պատասխանատուները։ Կոստանյանը հայտարարում է, Հայաստանի օրենսդրությամբ եւ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված բոլոր հնարավորություններն օգտագործելու է այս անհեթեթ մեղադրանքներից իր նաեւ Գևորգ Մհերյանի անունը պաշտպանելու համար։ Հիշեցնեմ, նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին հատուկ քնչական ծառայությունը դեռ 3 մեղադրանք առաջադրեց միանգամից 3 հոդվածներով պաշտոնյական հազարությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծիկ կատարելու եւ հանցագործությունը պարտակելու համար։ Սարգսյանն այսօր ազատության է զրույցում չհերքեց 2008-ի մարտյան իրադարձություններից հետո, երբ նշանակվել է Հայաստանի ոստիկանապետ, խորհրդակցություններ են անցկացրել ոստիկանությունում, ընդ որում ոչ մեկ անգամ։
Խորհրդակցություններ ոչ թե եղել է, ամեն օր է եղել։ Դուք մոռանում եք, որ մարտի 1-ի բացահայտման ուղղությամբ նույնպես խորհրդակցություններ են եղել։ Այդ փաստագրող խմբին, ազգային ժողովի, հանձնաժողովին, եվրոպական կառույցներին ամեն օր մարտի 1-ի վերաբերյալ հաղորդագրություններ, տեղեկանքներ, բազմաթիվ փաստաթղթեր են տրամադրվել։ Սրանք բոլորը ծնվել են խորհրդակցությունների արդյունքում, փաստերի արդյունքում։ Ոչ կարող է խորհրդակցություն եղած չլինի։ Անհետ փոստակցությունը, խորհրդակցությունը։
Մեղադրանքում խոսք կա բարձրաստիճան ոստիկանների խորհրդակցության մասին, որտեղ ցուցումներ են տրվել մարտյան իրադարձությունների ժամանակ տեղի ունեցածը պարտակելու եւ թաքցնելու վերաբերյալ, եւ որ այդ ամենի նպատակն է եղել թաքցնել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ սահմանադրական կարգի տապալման գործիքներն ու միջոցները եւ հանցագործության հետքերը։ Դրանք են 2008 թվականի մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում ծավալվող իրադարձությունների ժամանակ ոստիկանության իրականացրած անօրինական գործողությունները եւ Հայաստանի զինված ուժերի ՀԿ սահմանադրական օգտագործումը։ Սարգսյանը շտապեց հայտարարել, մեղադրանքը չի ընդունում, անգամ որպես վկա հարցակնության չի գնացել։ Նախկին ոստիկանապետի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Հատուկ քնչական ծառայությունը միջդեռ հայտարարում է, Ալիք Սարգսյանը հարցակնվել է։
Իմ կողմից կոնկրետ որևիցե տեղ կերս տեղեկանք չի կազմել, որևիցե կերս հաղորդագրություն չի ուղարկել, որ ես գործը կոչկող չեմ, այս մարդիկ չեն ուզում հասկանան, որ ժողովրդական խոսքը չորը չի կպտում մարդը, մոռացեք այ մարդես բանը, հեսա կտեսնեք էլի արդյունքները, մի քիչ էլ համբերեք։
Եվ փաստորեն ձեզ չեն կանչել բովանդակային
հաղորդակցություն։ Չէ, այս միանգամից մեղադրանք են առաջադրել, եւ այլ ոչ, նորմալ է, ես արդեն իմունիտետ ունեմ, դրանել եմ սովորել, ոչ։
Ըստ մեղադրանքի 2008-ի մայիսի 29-ին ոստիկանության պետ նշանակված Ալիք Սարգսյանը կատարել է 2008-ի հուլիսի 2-ից հետո նախագահի օգնական Գևոր Կոստանյանի եւ մինչև հուլիսի 2-ը նախագահի օգնական, այնուհետև փող ոստիկանապետ Գևորգ Մահերյանի հանձնարարությունը թաքցրել է զինված ուժերի ծառայողների կողմից Հրազենի ապօրինի գործադրման իրական հանգամանքները եւ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ու միջազգային այլ կառույցներում տեղի ունեցածը ներկայացրել են որպես իրավաչափ գործողություններ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, ոստիկանությունում անցկացված խորհրդակցությանը ներկայ էին Հայաստանի ոստիկանության բոլոր ծառայությունների պետերը, ովքեր առնչություն են ունեցել մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում իրականացված արտաքին ծառայությանը։ Խորհրդակցության ընթացքում Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մհերյանը մասնակիցներին են ներկայացրել աշխատանքային պլան, պարզաբանման ենթակա հարցեր վերնագրմամբ 25 կետից բաղկացած հարցաշար, որում տեղ գտած հարցերը վերաբերել են մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ոստիկանության ծառայությունների կողմից իրականացրած գործողություններին։ Որում գտած տեղ հարցերը վերաբերել են մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձություններին, ոստիկանության կողմից իրականացրած գործողություններին։ Գևորգ Կոստանյանն ու Գևորգ Մհերյանը խորհրդակցության մասնակիցներին ներկայացնելով այդ հարցաշարը պահանջել են հետին ամսաթվերով կազմել եւ պաշտոնական շրջանառության մեջ դնել մարտի 1-ին եւ 2-ին ոստիկանության կողմից կատարված գործողությունների իրավաչափությունը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Բացի այս դրվագից, ըստ հատուկ քնչական ծառայության, Գևորգ Կոստանյանը եւ Գևորգ Մհերյանը մարտի 1-ին եւ 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ զինված ուժերի ապօրինի մասնակցության պարտակումը կազմակերպելու համար ոստիկանության զորքերի շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանին հանձնարարություն են տվել զինված ուժերի ներգրավվածությունը հերքելու, զրուցել ենթականների հետ, հրահանգավորելով նրանց ապագայում քրեական գործով տալ այնպիսի ցուցմունքներ, որոնցով հնարավոր լինի հերքել զինված ուժերի ներգրավվածությունը հիշյալ դեպքերին։ Բացի այդ, Գեղան Պետրոսյանը հրահանգել ստացել համագործակցել մարտի 1-ի գործը քննող քնչական խմբի ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հետ եւ դեպքի վայրից հայտնաբերված տարբեր տեսակի հրազեններից կրակված իրեղենապացույց հանդիսացող շուրջ 1000 պարկուչները փոխարինել ոստիկանության զորքերի սպառազինության մեջ մտնող նույն դրամաչափի այլ հրազեններից կրակված պարկուչներով։ Ալեքս Սարգսյանը միջդեռ պնդում է, պարկուչների փոփոխությունից տեղյակ չէ։
Տեղյակ չեմ, ինչի մասին է խոսքը։ Չեմ էլ ուզում այդ մասին խոսեմ։ Տահաճ թեմա է իմ համար։
Հատուկ քնչական ծառայության ծավալուն հաղորդագրությունում հիշատակված փող ոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանը սպանվել է 2009 թվականին, Գևորգ Կոստանյանը 2008-ից մինչև 2018-ի հեղափոխությունը բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, այդ թվում գլխավոր դատախազի ու զինդատախազի, 2017-ին պատգամավոր է ընտրվել հանրապետականի ցուցակով։ Քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը 1 տարի առաջ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ է ներգրավվել ապացույցների կեղծման համար եւ հետախուզվում է։ Ոստիկանության զորքերի շտաբի նախկին պետ Գեղան Պետրոսյանն էլ մարտի 1-ի գործով մեղադրվում է սպանության համար։ Գործով առանցքային վկահամարվող նախկին ոստիկանապետ Հայկ Հարությունյանը օրերս նախնական վարկածով ինքնասպանություն է գործել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում եւս արձագանքում են վերջին 2 օրի ամկալի բացահայտումներին եւ հարուցված քրեական գործերին։ Իշխող Իմքայելի խմբակցության անդամները վստահ են, որ հարուցված այս գործերում քաղաքական հետապնդման որևէ բաղադրիչ գոյություն չունի։ Խորհրդանից հաղորդում է Գանես Արիբեկյանը։
Իշխող Իմքայելի խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանն արձագանքում է պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի Facebook-յան գրառմանը։
Նախին կորումպացված համակարգի ներկայացուցիչները, երբ որ գալիս է եւ եկել է ժամանակը, որպեսզի նրանք օրենքի առջև իրենց պատասխանատվությունը կրեն, գրեթե բոլորն ասում են, որ սա քաղաքական հետապնդում է։
Քնչական կոմիտեյում պաշտոնական լիազորությունները չարաշահման դեպքով հարուցված քրեական գործով բավարար ապացույցներ են ձեռք բերվել պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին մեղադրյալ ներգրավելու համար։ Միացյալ Նահանգներում գտնվող Սարգսյանը Facebook-յան էջում այն որակել է քաղաքական նպատակներ հետապնդող քայլ։
Ես կարծում եմ, որ սա ուղղակի անհեթեթ շղարշ է, որով նրանք փորձում են պատել իրականությունը, եւ մենք գիտենք, հանրությունը գիտի, թե ինչեր են տեղի ունեցել Հայաստանում նախկին տարիներին, եւ այժմ նորմալ իրավական ընթացակարգերով, եթե իհայտ են գալիս նոր հանգամանքներ եւ փաստեր, ապա իրավապահ-մարմինները ընթացք են տալիս գործերին։
Ըստ քնչական կոմիտեի զինծառայողներին տրված 29 բնականի դեպքում որոշում է կայացրել նախկին պաշտպանության նախարարը, այնինչ զինծառայողների բնակարանային բարելավման հարցը պետք է քննարկեր պաշտպանական գերատեսչության կենտրոնական բնակարանային հանձնաժողովը, ըստ կառավարության սահմանած կարգի։ Սա Հայաստանի զինված ուժերի և բանակի ղեկավարության վարկանիշին ուղված հերթական հարվածն է, որակել է Վիգեն Սարգսյանը։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը հակադարձում է նախկին նախարարին։
Ցանկացած դեպքում, եթե բացահայտվում է ինչ-որ քրեական գործ, որևէ հանցանք, դա միանշանակ միտված է պետության առողջացմանը և զարգացմանը, և որևէ կերպ չի կարելի դա մեկնաբանել, որ բանակին կամ չգիտեմ ինչ-որ պետական համակարգի վնաս է պատճառվում, եթե այնտեղ տեղի ունեցած չարաշահումները մենք բացահայտենք կամ համապատասխան մարմինները, այսինքն բացահայտեն։ Հետևաբար, գիտեք, միշտ կարելի ասում ցանկացած մեղադրանքի պատասխանել, վայ, ես քաղաքական հալածյալ եմ։ Նախկինում շատ էր խոսվում հենց նախորդ իշխանությունների տարաբնույթ, այսպես օրինազանցությունների, պաշտոնական դիրքերի չարաշահման եւ այլնի մասին։ Բայց այստեղ կրկնում եմ, շատ կարևոր է, որպեսզի ամեն ինչ արվի օրենքի տարին համապատասխան։
Ազգբանակահայցակարգն առաջ մղող Վիգեն Սարգսյանին իշխանական պատգամավորը հիշեցնում է. Նախկինում թե հանրությունը, թե ինդիմությունը բազմիցս են բարձրացնել, որ հայրենասիրության քողի տակ թալանով են զբաղվել։
Բանակի եւ հայրենասիրության անվան տակ ըստեյության զբաղված են եղել կոռուպցիայի եւ թալանով եւ փորձել են իրենց այդ ճղճիմ գործելավոճը այսպես թաքցնել հայրենասիրության անվան տակ ամեն անգամ, երբ որ հանրությունը նրանց ողջամիտ կասկած է հայտնել այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ, ամեն անգամ հիշել են հայրենասիրությունը եւ փորձել են այդ քողի տակ անցկացնել իրենց այսպես ոչ օրինական գործողությունները։
Երեք նոր անունների հայտ եկան նաեւ մարտի 1-ի գործով։ Հատուկ հնչական ծառայությունը տեղեկացրեց, որ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը ներգրավել է մեղադրյալի կարգավիճակում։ Գործում հիշատակվում են նաեւ նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի եւ նախկին փոխոստիկանապետ Գևորգ Մհերյանի անունները։ Ըստ նախնական տեղեկությունների նրանք պարտակել են մարտյան իրադարձությունների իրական փաստերը։ Իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը, որը նախկինում որպես լրագրող լուսաբանել այս իրադարձությունները, ասում է. Փաստերի կեղծիքը դեռևս 2008-ին էր հայտնի։
Ես ուղղակի մի բան կցանկանայի շեշտել, որ այս պատմությունը, որ քրական գործի նյութերը կեղծվել են, հայտնի էր դեռ 2008 թվականից։
Հեղափոխությունից ամիսներ անց, անցած տարվա հոկտեմբերին, հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գևոր Կոստանյանը խոստացել էր կանգնել Նիկոլ Փաշինյանի կողքին։ Ազատության հետ զրույցում էր ասել, ցանկացած ողջամիտ մարդ պարտավոր է աջակցել Նիկոլ Փաշինյանին, նա ազնիվ էր նպատակների ու քաղաքական ուղղվածության մեջ։ Վահագն Հովակիմյանը հորդորում է Կոստանյանին կատարել խոստումը կանգնել պետության կողքին, պատմելով ում հանձնարարությամբ է գործել։
Ինձ համար շատ ցանկալի կներ, որպեսզի ինքը օգներ նախաքննական մարմինին մարտի 1-ի հանցագործությունը ողջ ծավալով բացահայտելու ուղղությամբ։ Այդ թվում նաև այն ուղղությամբ, թե ինքը ում հանձնարարությամբ է գործել։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր զարգացումներ Դավիթ Սանասարյանի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում նախորդին հայտնի դարձավ, որ դատախազությունը հաստատել է պետական վերահսկողական ծառայության պետի դեմ մեղադրանք։ Հիշեցնեմ, հեմոդիալիզի պարագաների մրցույթում կատարված խախտումների արդիվ հարուցված այս քրեական գործի հետևանքով Դավիթ Սանասարյանի լիազորությունները սառեցվել էին։ Ինքը Սանասարյանը ներկայացված մեղադրանքը չի ընդունում, պահանջելով, որպեսզի հունվար ամսից քնվող քրեական այս գործը կարճվի։ Սանասարյանի փաստաբանների պնդմամբ այս գործն ամբողջությամբ շինծու է և նպատակ ունի իրենց պաշտպանյալին հեռացնել պետական վերահսկողական ծառայությունից։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Գլխավոր դատախազությունը Դավիթ Սանասարյանի, ինչպես նաև պետական վերահսկողական ծառայության եւս երկու աշխատակցի ու Զորաշեն ընկերության հաշվապահի մեղադրանքը հաստատելուց հետո գործն ուղարկել է դատարան։ Ազատությանը փոխանցեց դատախազության մամուլի խոսնակը։ Մինչ այս Սանասարյանի փաստաբանները դիմել էին գլխավոր դատախազին, պահանջելով դադարեցնել քրեական հետապնդումը, սակայն մերժում էին ստացել։ Աղմկահարույց այս գործն առնչվում էր հեմոդիալիզի պարագաների գնման մրցույթին։ Հեմոդիալիզը կիրառվում է սուր երիկամային անբավարարության դեպքում, պահպանելով հիվանդի կյանքը։ Գործի հարուցումից հետո պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանի լիազորությունները կասեցվեցին։ 35-ամյա պաշտոնյան Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած Թավշյա հեղափոխության առանցքային դեմքերից էր։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, Դավիթ Սանասարյանի ղեկավարած ծառայության պաշտոնյանները չարաշահել են իրենց պաշտոնյական դիրքն ու առերևույթ միջամտել պետական գնումների գործընթացին, ձեռնարկատերերի համար խոչընդոտներ ստեղծելով։ Գործի շրջանակում կալանավորվել էին ՊՎՑ-ի երկու աշխատակից, գնումների վերահսկողության վարչության պետ Սամվել Ադյանը և ՊՎՑ գլխավոր մասնագետ Գևորգ Խաչատրյանը, նաև գնումների մրցույթին մասնակցած Զորաշեն ՍՊ-ի հաշվապահ Տարոն Ավետիսյանը։ Ավելի ուշ բոլորն էլ ազատ են արձակվել։ Դավիթ Սանասարյանի խափանման միջոցը չհեռանալու մասին ստորագրությունն է։ Դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգից տեղեկանում ենք, որ գործը մակագրվել է դատավոր Դավիթ Բալայանին։ Դավիթ Սանասարյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա հանդիսանալով պետական վերահսկողական հսկողական ծառայության ղեկավար, խմբային շահերից ելնելով իր պաշտոնեական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ, ինչպես նաև չի կատարել ծառայողական պարտականությունները։ Հեղափոխության առանցքային ներկայացուցիչ Սանասարյանը այս պահին հրաժարվում է հարցազրույցներից։ Միայն Facebook-յան էջում գրել է, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Մեջբերում եմ։ Դատախազության կողմից շինծու մեղադրանքը հաստատել է եւ դատարան ուղարկելը մեղադրանքի ապացույց չէ։ Մնացածը ասուլիսում։ Մինչ այդ պարզապես կրկնեմ, մեղադրանքը չեմ ընդունում։ Մեջբերման ավարտը։ Նրա փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանը եւս ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին զերծ են մնում մեկնաբանություններից, բայց օրեր առաջ փաստաբանը ազատության հետ զրույցում ասել էր, վստահ է Սանասարյանի գլխին գործ է սարքվել։
Ինձ համար ակնհայտ է, որ իրականում սարքում են։ Ձեռնտու չէր որոշ մարդկանց, որ Դավիթ Սանասարյանը պաշտոնավար էր որպես պետական վերահսկողական ծառայության պետ, որովհետև Դավիթ Սանասարյանը այն ազնվագույն անձանցից էր, որ իրականում միանշանակ հավատացել էր ոնց որ եւ բոլորս, որ իրոք հեղափոխություն է եղել եւ պայքար պետք է գնա կոռուպցիայի դեմ, եւ Դավիթ Սանասարյանը միանշանակ պետք է շատ ոտքեր տրորեր։ Եվ իրենք որոշեցին հենց սկզբից մեկուսացնել Դավիթ Սանասարյան, որպեսզի նա չհասցնի
Չհասցնի
կատարել իր այն ազնվագույն աշխատանքը, որի համար ինքը նշանակվել էր, որի համար ինքը որ պետք է իրականացներ։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ պատրաստ է այս գործի շրջանակներում ներկայանալ դատարան։
Կասեմ այն, ինչ երևի ասել եմ նախաքննության ընթացքում, պատասխանեմ հարցերին, եթե դրա անհրաժեշտություն ունենք։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, հիշեցնենք, ավելի վաղ ազատությանը փոխանցել էր, որ իր ձեռքի տակ եղած տեղեկությունները ազգային անվտանգության ծառայությանն է փոխանցել, որովհետև վտանգ է տեսել, որ հեմոդիալիզի ծառայությունները հիվանդանոցներում կարող են ընդհատվել, ինչն էլ վտանգի տակ կդնի հիվանդների կյանքը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ պետական վերահսկողական ծառայության սառեցված լիազորություններով պետի գործը ուարգվում է դատարան, նրա ենթականները շարունակում են հանդես գալ բացահայտումներով, դրանցից վերջինը Սևանում իշխանի պոպուլյացիայի վերականգնման ուղղված ապարդյուն ջանքերի մասին է։ Պետական վերահսկողական ծառայությունը պարզել է, որ տարիներ առաջ, դեռ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին, նա պահպանության նախարարությունն ավելի քան $20 միլիոն է ծախսել իշխան ձկան Սևան վերադարձնելու համար։ Այսօր, սակայն, ոչ այդ 20 միլիոնը կա, ոչ էլ իշխանը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Սևան առաջում իշխան գրեթե չկա, չնայած պետությունն այդ ձկնատեսակի վերականգնման համար 2013-ից 18 թվականների ընթացքում տրամադրել է շուրջ 9 միլիարդ դրամ։ Ավելին, ըստ պետական վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրության, 2013 թվականին ստեղծված Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնման եւ ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամը, որի միակ մասնակիցը Հայաստանի Հանրապետությունն է, խախտումներ է թույլ տվել, որոնց ծավալը գերատեսչության գնահատմամբ կազմում է 3.3 միլիարդ դրամ։ Անարդյունավետ ծախս, միլիոնների արժողությամբ գնումներ, որոնց դիմաց հիմնադրամը ապրանք չի ստացել, 500 000 ձկների ու գույքի կորուստ։ Ահա սրանք են ըստ պետական վերահսկողական ծառայության գոյացրել ըստ կորցված $7 միլիոն։ Գերատեսչության սոցիալական վերահսկողության վարչության պետ Դավիթ Ադյանն ազատությանը որոշ տվյալներ փոխանցեց։ Հիմնադրամի ծրագրի համաձայն Սևանալիճ պետք է լցվեր 4 միլիոն մանրաձուկ, լցվել է նախատեսվածի 1/4։ Ծրագիրը Սևանալիճում էնդեմիկ համարվող իշխանի վերականգնումից զատ նաև եկամուտներ էր նախատեսել, որը պետք է կազմեր ավելի քան 40 միլիարդ դրամ, սակայն հաշվեգրվել է ընդամենը 1.2 միլիարդը։
Վերոգրյալ 2 հիմնական ցուցանիշների զգալի թերակատարումը հիմք է տալիս կատարելու եզրակացություն, որ ծրագիրն ամբողջությամբ ձախողված։ Այո, եւ մենք մեր առաջարկություններում հստակ նշել ենք, որ պետք է նոր ծրագիր հաստատվի կառավարության կողմից, քանի որ այս ծրագիրը, կարծում եմ, կոնկրետ ձկնատեսակների համար կենսական նշանակություն ունեցող։
Չնայած այս ամենին, ՊՎՑ-ն գումարների կորուստը վատնում կամ յուրացում չի որակում։ Գերատեսչության սոցիալական վերահսկողության վարչության պետ Դավիթ Ադյանն ասում է, դա իրենց գործառույթը չէ։ Պաշտոնյայի խոսքով շատ դեպքերում հանցագործությունն այնքան վնաս չի հասցնում պետությանը, քան այլ խախտումները։
Բանա, օրինակ մենք էստեղ ունենք 1 միլիարդ 251 միլիոն դրամ ձևակերպված անարդյունավետ ծախս։ Ձեր իրականացվել են ձեռբերումներ, կատարվել է շինաշխատանք, սակայն այդ ամենի արդյունքում գոյացած ակտիվները երբևիցե չեն օգտագործվել։
Այդուհանդերձ արդեն քրեական գործ կա հարկերից խուսափելու մասով։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վարդան Մամիկոնյանը համաձայն է, բազմաթիվ թերացումներ են ունեցել։
Զբաղվածության, ֆայտոտային իրավիճակի զբխող
վրիպակներ, չգիտեմ, փնտի աշխատանքի հետևանքներ, բնական այդպիսի բան է։
Չնայած գումարային մեծ կորստին հիմնադրամի տնօրենն իրեն ծրագիրը հաջողված է համարում, մատնանշելով մանրաձկների գործարանը, որն ըստ Մամիկոնյանի ամենախոշորն է տարածաշրջանում, սակայն ընդունում է, որ իրենց բաց թողած մանրաձուկը բնապահպանական տեսանկյունից անարդյունավետ է եղել, հիշեցնում է ձկնագողության մասին։
Ըստ էության միայն ձկնագողություն չի լճից, նույնիսկ մեր բաց թողած մանրաձուկը գետերը ցամաքեստում են ջրափոսերից բարբարոսաբար, այնպես ինչպես նա ձկնագողություն չտա բարբարոսություն, ոչնչացնում էին գետերից։ Այդ բոլորի արդյունքում, ինչպես նաև գետերի ջրային եւ այլ ռեժիմների խախտումների պատճառով, հեկեր եւ այլն, այսինքն այդ արմավ երկի համաձայնեն, մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք հեսար, ու չենք կարող վերականգնել իշխանի պաշարը կամ ավելացնել իշխանի պաշարը։
Ձկնագողությունը իշխանի վերականգնման խոչընդոտ է համարում նաև կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բարդուղ Գաբրիելյանը։
Ոչ մի ձուկ չի գնում այսօր ձվադրման, քանի որ ոչ հսկողություն կա գետաբերաններում, երբ որ այդ ձուկը պետք է բարձրանա ձվադրման, ոչ էլ գետերը համապատասխան պայմաններ ունեն ձվադրման համար, նույնիսկ որոշ իշխանի ձվադրման գետերը ամառը ամբողջովին չորանում են, ինչի մասին է խոսքը։ Եվ նույնիսկ եթե մի քանի ձուկ հաջողի փախչի եւ բարձրանա գետով, այնտեղ մարդիկ անմիջապես որսում են, որտեղ մեր գետերը դա մեծ Դնեպր չի, չգիտեմ Դոն չի, անմիջապես դնում են այդ թարփերը եւ ոչ մի ձուկ չի կարող անցնել ձվադրման։
Գաբրիելյանն ասում է, ձկնորսության օրենսդրական կարգավորումները վատը չեն, սակայն չեն աշխատում։ Կարող են որսալ սահմանված քանակի ձուկ, բայց որսում են անհամեմատ շատ։ Սևանի մյուս հարստության խեցգետնի պաշարները նույնպես հուսադրող չեն։ Մասնագետի խոսքով դրանց անխնա որսի պատճառով խեցգետնի քանակը այս պահին չնչին է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունն այսօր հերթական նիստ ներգում արել մի շարք հարցերի թվում կառավարության անդամները քննարկել են նաև Քոչայանի նախագահության շրջանում մաքսային ծառայության պետի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արմեն Ավետիսյանին պատկանող ծաղկաձորում գտնվող հյուրանոցային համալիրի ճակատագիրը։ Այսօրվանից նախկին պաշտոնյային պատկանող այդ շինությունը, որի արժեքը գերազանցում է 7 միլիարդ դրամը, պետության տնօրինության ներքո է։ Նախկին պաշտոնյան, որի դեմ քրեական գործեր հարուցվել մոտ 1 տարի առաջ, հյուրանոցը պետության նվիրաբերելու մտադրության մասին հայտնել 2018-ի նոյեմբերին, լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը որպես նվիրատվություն փոխանցվեց պետությանը, որոշումը հաստատվեց այսօր կառավարության նիստի ընթացքում։ Մաքսային ծառայության նախկին ղեկավար Արմեն Ավետիսյանին պատկանող գույքի նվիրատվությունը իրենից ենթադրում է ավելի քան 7 միլիարդ դրամ գնահատված շենք շինությունները, դրանց սպասարկման համար հատկացված հողամասը, ինչպես նաև ներսում առկա շարժական գույքը։ Տարածքային կառավարման նախարար Սուրեն Պապիկյանը նշեց, որ նախատեսվում է նաև վերանշված աշխատանքների ավարտից հետո 1-ամսյա ժամկետում ապահովել գույքի հանձնման ընդունման աշխատանքների կատարումը։ Գույքը կամրացվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին հետագայում պետության կարիքների համար շահագործելու նպատակով։
Հաշվի առնելով, որ հյուրանոցային համալիրում առկա է 3257 միավոր շարժական գույք, որի շուկայական արժեքը կազմում է 312,889,000 դրամ, իսկ պետական գույքի կառավարման կոմիտեին պետական սեփականություն հանդիսացող գույքի պահառության համար Հայաստանի Հանրապետության բյուջե գումարներ հատկացված չեն, նախագծով առաջարկում է գույքի հանձման ընդունման աշխատանքների ավարտից հետո գույքի պահպանության աշխատանքների կազմակերպումը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը։
Կառավարությունում դեռ որոշում չկա գույքի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ, քննարկվում է 3 տարբերակ՝ օտարել, վարձակալության տալ կամ հավատարմագրային կառավարման հանձնել։ Նիստի ավարտին լրագրողների հետ զրույցում պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանը հայտնեց, որ Golden Palace-ով հետաքրքրված են թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս ապրող գործարարները։
Ես քոչ եմ անում, որ բոլոր հետաքրքրվողները ներկայացնեն իրենց առաջարկները անկախ ամեն ինչից, և կքննարկվի բոլոր տարբերակները, ասում եմ, թե օտարման սակարկությունների միջոցով, և թե հավատարմագրային տալու մրցույթի կամ
չափ։ Ոստիկանությունը հաշվարկել է, որ գույքի պահպանության համար անհրաժեշտ է ամսական շուրջ 6.5 միլիոն դրամ։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուբազյանը նկատեց, այդ պարագայում ոստիկանությունը պետք է լրացուցիչ հատկացում կատարել։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ընդգծեց, որ մինչ տարեվերջ պետք է հասկանալ գույքի հետագա օգտագործման ճակատագիրը։
Պարոն Սարգսյան,
տանկերով են կես գույքը պահելու, թե իրապես այդքան գումար անհրաժեշտ է ամսական։
Ընդհանուր առմամբ տարեկան կպահանջվի շուրջ 77,752,000 դրամ։
Նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյայի պետությանը նվիրատվություն կատարելու ցանկության մասին առաջինը հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ տարվա խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ։ Իսկ նման ցանկություն Արմեն Ավետիսյանի մոտ առաջացավ այն բանից հետո, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը քրեական գործ հարուցեց Մաքսային պետական կոմիտեի նախկին նախագահ Արմեն Ավետիսյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերի գումարներն օրինականացնելու, այսինքն փողերի լվացման դեպքի արդիվ։ ԱԱԾ-ն մասնավորապես հայտարարեց, որ ստուգում է Ավետիսյանի ընտանիքի կառուցած 3 Golden Palace հյուրանոցների կառուցման համար ներդրված միլիոնավոր դոլարների ծակման աղբյուրը։ Նվիրատվության ցանկությունը ժամանակին Փաշինյանը այսպես էր բացատրել.
Կա քրեական գործ հարուցված, բայց ըստ ամենայնիվ նրանք նաև հանրային որոշակի վերաբերմունք ակնկալելով կամ անցումային արդարադատության գործիքից օգտվելու հնարավորություն ունենալու համար թերևս նրանք այսպիսի քայլի են դիմել։ Եվ եթե այս պրոցեդուրան միջև վերջ գնա, ինչ պետք է մենք անենք։ Մենք պետք է այդ հյուրանոցը հանենք աճուրդի հրապարակային, գնահատում եմ, որ դա կարող է ընդհանուր միջև 10-15, ասում են նույնիսկ միջև 20 միլիոն դոլար կարող է արժենալ։ Եվ այդ գումարները պետք է մուտքագրենք պետական բյուջե։
Մեկ տարի առաջ հարուցված քրեական գործով մինչև օրս անգամ մեղադրյալներ չկան, իսկ թե ինչ զարգացումներ կարող է ունենալ քրեական գործը, ԱԱՑ-ից այսօր էլ չեն հստակեցնում։ Հիշեցնենք, պետությանը նվիրատվություն կատարելու մասին հայտնել էր նաև 6 ծանր հոդվածներով մեղադրվող ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը։ Գործընթացը ավարտին չի հասցվել ընթացող դատավարության պատճառով։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանը հույս հայտնեց, որ ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բռնական անձման մասին օրինագծի ընդունումից հետո նվիրատվություն կատարողների թիվը կմեծանա։
Կտրուկության չափը չեմ կարող ասել, բայց կավելանա վստահ։
Նախագիծը քննարկման է դրվել իրավական ակտերի հրապարակման միասնական կայքում, այս պահի դրությամբ քաղաքացիների 68%-ը կողմ է արտահայտվել դրան, 32%-ը դեմ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տարածաշրջանային թեմաների մասին, չի բացառվում, որ մոտապակայում Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև ուղիղ ավիաչվերթները վերականգնվեն։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մոսկովյան թերթերից մեկին տված հարցազրույցում։ Հիշեցնեմ, Վրաստանի հետ ուղիղ ավիափոխադրումները ռուսական կողմը դադարեցրեց այս հուլիսին Թբիլիսիում տեղի ունեցած բախումներից մի քանի շաբաթ անց։ Այժմ, սակայն, Ռուսաստանում պնդում են, թե Վրաստանի հետ հարաբերություններում կարող են որոշակի տեղաշարժեր լինել, քանի որ այնտեղ մեջբերում ողջախոհ մարդկանց դիրքերն ամրապնդվել են։ Լավրովն այս հարցազրույցում նաև մեծահոգաբար խոստացել է, որ Վրաստանի ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու դեպքում Ռուսաստանը պատերազմ չի սկսի։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ես երևի կվերականգնեի այդ չվերթները, ինձ թվում է, այդպես ճիշտ կլինի, քանի որ Վրաստանի բնակչության մեծամասնությունը գիտակցել է Վրաստանի խորհրդարանում ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովի ժամանակ կատարվածի սադրիչ բնույթը։ Կոմերսանտին տված ծավալուն հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հավելելով, թե հունիսի հայտնի դեպքերի ժամանակ վրացական ընդդիմադիր կուսակցությունը կոպիտ ձևով խափանել էր ուղղափառության միջխորհրդարանական վեհաժողովը, միաժամանակ ռուսական կողմին մեղադրելով քայլերի մեջ, որոնք թույլ են տվել սանձազերծել ռուսաֆոբական այդ արշավը։ Հարցազրույցում Լավրովն ասել է նաև, ես միշտ կողմնակից եմ եղել, որ Ռուսաստանը բարեկամություն անի Վրաստանի հետ։ Հիշեցնեմ, ռուս-վրացական հարաբերությունները սրվել էին հունիսի 20-ին այն բանից հետո, երբ Վրաստանի խորհրդարանում տեղի ունեցած կոնֆերանսի ժամանակ ռուս պատգամավոր Սերգեյ Գավրիլովը զբաղեցրել էր Վրաստանի օրենսդիր մարմնի ղեկավարի աթորը և փորձել հավաքի աշխատանքները շարունակել ռուսերեն լեզվով։ Այդ տեսարանը դժգոհության մեծ ալիք էր բարձրացրել նիստին ներկաների շրջանում, ինչպես նաև խորհրդարանի շենքում, հանգեցնելով բողոքի ակցիաների։ Բողոքի բազմամարդ հավաքները էին սկսվել Վրաստանում, իսկ հաջորդ օրը, հունիսի 21-ին, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարել էր արգելել բոլոր չվերթները դեպի Վրաստան, ընդ որում Վրաստանը ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համար ամենասիրված ուղություններից էր։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսել է նաև այն մասին, որ Մոսկվան նախատեսում էր անցած ամռանը չեղարկել մուտքի վիզաները Վրաստանի քաղաքացիների համար։ Այդ որոշումն արդեն պատրաստ էր, բարդ որոշում էր, սակայն Վլադիմիր Պուտինը որոշում էր կայացրել մուտքի վիզաները չեղարկելու մասին, որպեսզի մեր ժողովուրդները շփվեն, տուրիզմը զարգանա։ Հունիսյան այդ իրադարձություններն իհարկե հետ մղեցին ամբողջ գործընթացը։ Հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը, հույս հայտնելով, որ իրավիճակը կփոխվի, քանի որ Վրաստանում մեջբերում են Լավրովի խոսքերը, իրենց դիրքերն են ուժեղացնում խելամիտ քաղաքական գործիչները։ Հիշեցնեմ, 2008 թվականի ռուս-վրացական հնգորիա պատերազմից հետո երկու երկրների միջև չկան դիվանագիտական հարաբերություններ։ Վրաստանի այդ ժամանակվա նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին միակողմանի չեղարկել էր մուտքի վիզաները ռուսաստանցիների համար, Վրաստանի քաղաքացիների համար մուտքի վիզաները գործում են մինչ օրս։ Կոմերսանտին տված հարցազրույցում Սերգե Լավրովը անդրադառնում է նաև ռուս-վրացական պատերազմին, լրագրողն ընդգծում է, թե ռուս-վրացական պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը ճանաչել է Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի անկախությունը, ինչը անհնար է դարձրել Վրաստանի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Լավրովի պնդմամբ այն ժամանակ 2008-ի օգոստոսին Ռուսաստանը զորք մտցնելով Վրաստան և ճանաչելով դե յուրե Վրաստանի մաս կազմող տարածքների անկախությունը, մտածել է ոչ թե ՆԱՏՕ-ի մասին, այլ նպատակ է ունեցել փրկել այնտեղ ապրող մարդկանց կյանքը, քանի որ մեջբերում եմ Ռուսաստանի արտգործնախարարի խոսքերը, վրացական բանակի դրամադրությունն այնպիսին էր, որ այդ մարդկանց կարող էին պարզապես կոտորել։ Ամեն դեպքում իր հարցազրույցում Լավրովը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ Մոսկվային դուր չի գալիս ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Ռուսաստանի սահման, և եթե Վրաստանն այդուամենայնիվ դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ, հարաբերությունները թե ՆԱՏՕ-ի և թե Վրաստանի հետ էլ ավելի կվատանան։ Բայց Ռուսաստանը դրա պատճառով Վրաստանի դեմ պատերազմ չի սկսի, հարցազրույցում հանգստացրել է լրագրողին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Միջազգային գլխավոր նորությունը շարունակում է մնալ Դոնալդ Թրամփի գործունեության շուրջ ծագած հերթական սկանդալը և նրա դեմ իմպիչմենտի գործընթացի պաշտոնական հարուցման խիստ հավանական հեռանկարը։ Թրամփի պաշտոնանկության կոնգրեսում մեկնարկող պրոցեսի պատճառ կարող է դառնալ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահների հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցը, որի սխագրությունը Սպիտակ տոնը հրապարակեց երեք։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովը հրապարակեց ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակցի բողոքը Թրամփ Զելենսկի աղմկահարույց հեռախոսազրույցի կապակցությամբ։ Բողոքն, ինչպես պնդում են դեմոկրատական ճամբարում, կարող է երկրի նախագահի իմպիչմենտի պատճառ դառնալ։ Իմ ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ես տարբեր պաշտոնյաներից տեղեկատվություն եմ ստացել առ այն, որ Միացյալ Նահանգների նախագահն օգտագործում է իր վարչակազմի աշխատակիցներին որպես պահանջի օտար պետություններից միջամտել 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին, ասվում է փաստաթղթում, որի հեղինակի անունը գաղտնի է պահվում։ Այդ միջամտություններից մեկն իրենից ներկայացնում է ճնշում օտար պետության նկատմամբ նախագահի քաղաքական գլխավոր հակառակորդի դեմ հետաքննություն սկսելու նպատակով, նաև ասվում է բողոքի տեքստում։ Հեղինակը նշում է Թրամփի անձնական փաստաբանի անունը Ռուդի Ջուլիանի որպես հնարավոր միջամտության առանցքային դերակատար։ Դրան մասնակցում է նաև Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Ուիլյամ Բարը։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների ազդարարը ընդգծում է, որ այդ գործողությունը ականատեսը չի եղել, սակայն հավաստիացնում է, այդ տվյալները ստացել է միանգամից ավելի քան 6 աղբյուրներից։ Բողոքի տեքստում հեղինակը վկայակոչելով պաշտոնական անձանց պնդում է, որ Թրամփի և Զելենսկու հեռախոսազրույցից հետո Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյաները փորձել են արգելափակել մուտքը այդ զրույցի ձայնագրություններին, այդ թվում պաշտոնական սղագրությանը, և հենց այդ հանգամանքը հաշվի առնելով բողոքի հեղինակը համոզվել է, որ նախագահական աշխատակազմում հասկացել հարցել են տեղի ունեցածի լրջությունը։ Ամերիկյան հատուկ ծառայության աշխատակցի մտահոգությունը մասնավորապես վերաբերում է Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Զելենսկու հուլիսին կայացած հեռախոսազրույցի բովանդակությանը։ Սկանդալի պատճառ դարձած այդ հեռախոսազրույցի սղագրությունը, երեկ ինչպես խոստացել էր նախագահ Թրամփը, Սպիտակ տունը հրապարակել է։ Մինչ այդ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատն ազդարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ պաշտոնական հետաքննության մեկնարկը, որի հետևանքով իմպիչմենտի գործընթաց կարող է նախաձեռնվել։ Դեմոկրատական ճամբարում պնդում են, Թրամփը գերազանցել է պաշտոնական լիազորությունները, ճնշում է գործադրել ուկրաինացի առաջնորդի նկատմամբ, սպառնալով սառեցնել Ուկրաինայի ֆինանսական օգնությունը։ Ըստ հեռախոսազրույցի հրապարակված սղագրության, զրույցի ընթացքում նախագահ Թրամփը ուկրաինացի պաշտոնակցին խնդրել է հետաքննել նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի որդու Ուկրաինայում ծավալած բիզնես գործունեությունը։ Բայդենը Թրամփի հնարավոր մրցակիցն է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններում։ Բայդենների դեմ հետաքննության հարցում Թրամփը Զելենսկուն խնդրել է համագործակցել իր անձնական փաստաբան Ռուդի Ջուլիանի և Միացյալ Նահանգների արտարադատության նախարար Ուիլյամ Բարի հետ։ Ուկրաինայի նախագահի հետ հեռախոսազրույցի պատճառով դեմոկրատների կողմից նախագահի դեմ իմպիչմենթի գործընթաց սկսելը Թրամփը ծիծաղելի է համարում։
It's a joke. Impeachment for that?
Փոխարենը հերթական անգամ հայտարարել է. Զրույցը գերազանց էր։ Թրամփը կրկին քննադատել է Բայդենին Սպիտակ տան ղեկավարի խոսքերով նախկին փոխնախագահը ներքաշված է կոռուպցիայի մեջ։ Թրամփի եւ Զելենսկու հեռախոսազրույցի սղագրությունը հրապարակվեց նախորեին նրանց հանդիպումից ժամեր առաջ։ Թեև քննադատության թիրախում հիմնականում Դոնալդ Թրամփն էր, սակայն Զելենսկին էլ իր հերթին բավական անհարմար դրության մեջ է հայտնվել, հայտնաբերելով, որ հրապարակ վել է ոչ միայն ամերիկյան կողմի, այլ նաև իր խոսքերը։ Միջդեռ ինքը կարծում էր, որ Սպիտակ տունը իր խոսքերը չեր ներառի փաստաթղթի մեջ։
Вони сказали, що, ну, ми ж з вами прочитали, що вони хочуть опублікувати. Я просто думав, що вони опублікують свою частину.
Գախնազերծված սղագրության համաձայն երկու երկրների ղեկավարները քննարկել են նաև եվրոպացի առաջնորդներին։ Գերմանիայի կանցլերը խոսում է Ուկրաինայի մասին, սակայն ոչինչ չի անում, ասել է Թրամփը։ Զելենսկին համաձայնել է Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ, նույնպես դժգոհել է, որ նրանք բավարար չափով չեն հետևում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների իրականացմանը, և ասել է, թե Միացյալ Նահանգներն Ուկրաինայի համար շատ ավելին է անում, քան Եվրամիությունը։
Այժմ վերադառնանք Երևան և խոսենք մշակութային թեմաներից։ Իմ քայլը հիմնադրամը Երևանում միջազգային երաժշտական մի փառատոնի կազմակերպման մասին է հայտարարել, նշելով, որ դրա միջոցով հնարավոր կլինի Հայաստանում կազմակերպել աշխարհառաջակ երաժիշտների համերգները, բացի այդ զբոսաշրջիկների հավելյալ հոսքեր ներգրավել, եթե այս նախաձեռնությունը հաջողությամբ պսակվի, թերևս դադարեն երիտասարդության շրջանում հաճախ լսվող այն խոսակցությունները, թե հայտնի երաժիշտների կենդանի կատարումները լսելու համար հարկավոր է գնալ Թբիլիսի։ Լսանգան է Դանիելյանին։
Իմ քայլը բարեգործական հիմնադրամը և մշակութային տուրիզմի զարգացման միջազգային ասոցիացիան հանդես են գալիս մի ուշագրավ ծավալուն նախաձեռնությամբ։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում այսօր հրավիրած 6-րդ ասուլիսին հիմնադրամի և ասոցիացիայի ղեկավարները տեղեկացրին, որ համատեղ ուժերով նախաձեռնել են կազմակերպել մի նոր երաժշտական փառատոն, որ կոչվում է Silk Note Festival։ Այն մի նոր երաժշտական մշակույթ է ներմուծելու մեր իրականություն՝ Հայաստան համերգային հյուրախաղերի հրավիրելով այսօր աշխարհում ամենահայտնի ու փնտրված երաժշտներ։ Եվ ահա առաջիկա նոյեմբերի 6-ին, 8-ին և 10-ին մարզահամերգային համալիրում հանդես կգան Grammy-ի դափնեկիր, բոլոր ժամանակների ամենավաճառված ֆանք ալբոմի համար Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցված Jamiroquai խումբը, որն աշխարհում վաճառել է ավելի քան 26 միլիոն ալբոմ, The Power of Stellar Band խումբը, որն ավելի քան 1000 կենդանի կատարումներով է հանդես եկել, և վիրտուոզ կիթառահար Oldi Meola, որի ցնցող կատարումները երկրպագուներին ստիպել են նրան կիթառի արքա անվանել։ Ինչպես շեշտում էր այսօր իմ Քայլի հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Հովանես Ղազարյանը, այս փառատոնը ուղղված է մշակութային տուրիզմի զարգացմանը, իսկ փառատոնի հասույթն էլ կուղվի մարզերում մշակութային օջախների զարգացմանը։
Իմ Քայլի հիմնադրամը արդեն իսկ ունի նմանատիպ փորձ, դասական երաժշտության ոլորտում մենք նախաձեռնել ենք զարգացման ծրագիր, որի մասին տեղեկացրել ենք ձեզ, ամբրանը ստորագրեցինք ուշագիր 8 դասական երաժշտության կոլեկտիվների հետ, եւ կարծում ենք առհասարակ մշակութային տուրիզմը Հայաստանի զարգացման զբոսաշրջիկների զբոսաշրջության մասնավորապես զարգացման համար բավականին հեռանկարային ուղղություն է, հաշվի առնելով Հայաստանի պատմամշակութային արժեքները, մի շարք գործոններ, որոնք Հայաստանը գրավիչ են դարձնում որպես մշակութային զբոսաշրջության ուղղություն, փառատոններ, որոնք գրավում են համաշխարհային հռչակ ունեցող խմբերի, արտիստների, կարող են այս առումով կարևոր խթան հանդիսանալ այս ոլորտը զարգացնելու համար։
Silk Note փառատոնի տնօրեն Արաս Բադասյանի խոսքով էլ
այս փառատոնը հնարավորություն կտա աշխարհահռչակ երաժիշտների շնորհիվ Հայաստանի վրա հրավիրել միջազգային մամուլի ուշադրությունը եւ այդ երաժիշտների բրենդը օգտագործելով նաեւ ներգրավել հազարավոր տուրիստներ մոտակա եւ ոչ միայն մոտակա երկրներից։
Հատուկ այս փառատոնի շրջանակներում կանալիք համերգների համար Հայաստան է բերվում բացառիկ լուսային եւ ձայնային տեխնիկա, որի նման նստանախոսների տարածաշրջանում գոյություն չունի, ինչպես ընդգծում էր փառատոնի տնօրեն Արաս Բաղդասյանը։
Փառատոնը իրականացվում է ամենաբարձր ստանդարտներով, այսինքն նույնիսկ աստղերի պահանջն է դա եղել, աստղերի այսպես կոչված ռայդերով է եղել, որ համերգը պետք է լինի ինչպես եվրոպական զարգացած երկրներում, թե լուսային, թե ձայնային, թե տեխնիկական սպասարկման առումով համապատասխանի ամենաբարձր չափանիշներին։ Պետք է նշեմ նաև, որ համերգից գեներացված հասույթը ուղղվելու է մարզերում մշակութային կենտրոնների, մշակութային կառույցների զարգացմանը։ Մենք ուզում ենք կոչ անել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ուզում են, որ մարզերում մշակութային կառույցները էլ ավելի զարգանան եւ կառավարման ճիշտ մոդելներով աշխատեն, լավ երաշխություն լսելու ակնկալիքով, լավ համերգի չտեսնված, չլսված համերգների մասնակցելու առիթը բաց թողեն եւ գնեն տոմսերը, որովհետեւ ամբողջ հասույթը ուղղվելու է այս գերնպատակի իրականացման։
Հարցիս թե ինչու է փառատոնը կոչվում Silk Note, ինչից հետեւյալ պատասխանը։
Ընդհանրապես մեր բրենդինգի հիմքում, հա, Silk Note փառատոնի բրենդինգի հիմքում ընկած են հայկական խազերը։ Եթե դուք տեսնում եք, Silk Note անվան մեջ կա գոնե երկու խազ, ընդհանուր մեր բրենդինգի մեջ հայկական խազերն են, որոնք հանդիսանում են երաժշտության կոդավորման համակարգ, որը ստեղծվել է Հայաստանում դեռևս 8-րդ դարում, 14-րդ դարից սկսած եւ վերջնական ձևավորումը 17-րդ դարում է եղել, նոր ստեղծվել են նոտաները, որոնք մենք ճանաչում ենք։ Կարգ է ուզում ենք մեր որպես մեր մշակութային ակունքների ներկայացման միջոց խազերով նույնպես ներկայանանք աշխարհին։ Նոտան հենց այդ խազերի արտացոլումն է։ Սիլքը մետաքս է նշանակում, դա երկու իմաստունի, նախ բարձր որակ եւ երկրորդը այս փառատոնի միջոցով ուզում ենք Հայաստան դարձնել նաև այդ մետաքսի ճանապարհ, մշակութային մետաքսիա ճանապարհի կենտրոն։
Նախապես վճռված է եղել համերգները կազմակերպել Հրազդան մարզադաշտում, բայց պարզվել է, որ այդ օրերին ցրտեր են սպասում եւ որոշել են դրանք տեղափոխել մարզահամերգային համալիր, որի տնօրեն Կարեն Ղազարյանն էլ շեշտում էր.
Ոչ պակաս կարևոր եմ գտնում նաև նոր շունչ եւ նոր կյանք տալ այս պատմամշակութային ճարտարապետական կոթողին, որը մեր հայրերը եւ պապերը դուխով ազգ լինելով կարողացել են այսպիսի բան կառուցել, եւ մեր պարտքն է այս գոթողը պահել, զարգացնել եւ նոր շունչ տալ։ Հաշվի առնելով, որ այստեղ եղել են այդպիսի համերգներ, ինչպիսին Բոնիեմի համերգը, Աբբա խմբի համերգը, Ջո Կոկերի, Ջորջ Բենսոնի, Պլաչիդո Դամինգոյի եւ իհարկե Շարլ Ազնաուրի եւ շատ ու շատ այլ աստղերի, հույսով եմ, որ այդ տրադիցիաները այսուհետև կվերականգնվեն եւ ի շնորհիվ Silk Note փառատոնի եւ Իմ Քայլը հիմնադրամի համատեղ ուժերով մենք գեղեցիկ լավ համերգներ կանենք այստեղ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այն միտքը, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերջնարդյունքը պիտի բավարարի եւ Հայաստանի եւ Արցախի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդներին հերթական անգամ քարոշչական մանիպուլյացիաների ենթարկվեց ընդդիմադիր քարոշչամիջոցների կողմից։ Թերթը շարունակում է Նիկոլ Փաշինյանն իհարկե կարող էր խուսափել սեփական երկրում քննադատությունների ենթարկվելու հեռանկարից եւ հայտարարել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը պիտի բավարարի Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդներին, իսկ ադրբեջանցիներին այդ կարգավորումը կգոհացնի թե ոչ իրենց պրոբլեմն է։ Սա անշուշտ կլիներ շատ ավելի չակերտավոր հայրենասիրական դիրքորոշում, բայց գործնականում դա ոչինչ չէր տա, որովհետև ակնհայտ է, որ եթե վերջնական կարգավորման որևէ տարբերակ ադրբեջանական կողմի համար անընդունելի լինի, նրանք պարզապես չեն ընդունի այդ տարբերակը, այսինքն հակամարտությունը չի կարգավորվի։ Այլ կերպ ասած, հակամարտության երեք կողմերին էլ բավարարող տարբերակը խաղաղ կարգավորման միակ ձևն է, եւ եթե Հայաստանի վարչապետը նման բան է հայտարարում, նշանակում է Հայաստանն իսկապես ձգտում է հասնել խաղաղ կարգավորման, գրում է Հայկական ժամանակը։ Լրագիրը ԵՄ-ը գրում է, Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայությունը 3 հաղորդագրություն տարածեց, ըստ որի արդեն Սերժ Սարգսյանի նախագահության օրոք 2008-ի ամռանը փաստորեն տեղի է ունեցել մարտի 1-ի հետքերը մաքրելու գործողություն։ Սահմանադրական կարգի տապալման համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարել է, որ ինքը տեղյակ չի եղել ոչ 0038 գաղտնի հրամանից, ոչ էլ մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում ոստիկանության հատուկ գործողություններից։ Հնարավոր նման բան հարցնում է լրագիրն ու շարունակում, կամ բարձրաստիճան պաշտոնյաները նման բարդ իրավիճակում կարող էին գնալ ինքնագլուխ քայլերի առանց երաշխիքների։ Ալիք Սարգսյանը նույնպես հայտարարել է 3-վա հաղորդագրությունից հետո, որ ինքը ոչ մի կապ չունի այդ ամենի հետ և որ մեղադրանքն անհեթեթություն է, նույնն էլ կրկնում են բոլոր մեղադրվողները։ Իր հերթին ներկայիս քննությունը առայժմ չի պարզել գլխավոր հարցի պատասխանը, 10 մարդու սպանության հանգամանքները, մինչ այդ բացի իրեղենապացույցների անհետացումից, նոսրանում են նաև կարևոր վկաների շարքերը, գրում է լրագիրը ԵՄ-ը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։